Esan erran irratian
egunero kantuz. Egunon Ultzamaldeko bizilagunak, gaur ostirala da, urtarrilaren 24a, eta ostiralero egiten dugun egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu. Esan erran irratian gaude 107.9an. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue, gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapen antzuteko aukera duzue eta noiznahi amezti.eus webgunean. Ostiralero egiten dugun egunero kantuz saio berezia da hau, asteburuaren atarian, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, eta agendari errepaso eginen diogu saioaren bukaeran, baina aurretik dakizuen bezala, erritmo lasaiago batean, gure ingurukoak, gure bizilagunak, hobeto ezagutzeko betartuko dugu, eta haien bizitzako abestien bitartez gainera. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Aiora Epelde Agirre. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa. Aiora 1977ko uztailaren 5ean jaio zen Donostian, ez du baina sekula jakin izan nongoa den. Haur naiz nerabezaroa, Azpeitia, Hernani eta Donosti artean eman zuen, eta ondoren ara eta ona ibiltzea ere tokatu zaio. Duela 10 urte gutxi gora bera bizida Nafarroan, lehenik Txantrean eta 2012ko negutik aurrera Aizarotzen. Euren aitak betidanik zeuen naparrak zirela eta halaxe konsideratzen da Aiora gaur egun ere. Eraldaketa sozial eta politikoaren aldeko lanetan aritu da nerabezarotik, hala nola gazte mugimenduan, eremu politikoan eta hezkuntza esparruan. 18 urte baino gehiago daramatza Euskal Herriko mugimendu feministan aktiboki parte hartzen eta ibilbide honen ondorioz askotariko esperientzia eta ezagutzak eskuratu ditu dinamizatzaile soziopolitiko gisa. Eta ama ere bada. Egunon Aiora.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi.
Ez dakit beti galdetzen dugun hasieran aukeraketa, kantak aukeratzerako garaian zaila edo erraza izan den. Ez dakit argi zenuen hasieratik edo kostatu zaizun pixkatxo bat.
Bueno, argi nuen batzuk egon behar zutela. Arrazoi batengatik edo besteagatik. Baina egia da 10eko zerrenda osatzea kostatu egin zaidala, edo azken zerrendara heltzea sikiera bide bat izan dela, bai, hasieran batzuk agertzen ziren, gero kendu egin ditut beste batzuk jarri, ariketa polita izan da, bai, kuriosoa, polita.
Hasieran jendeei eskatzen dizkiunen 10 kanta aukeratzea ematen do denak, uf, 10 eta gero egia da motz gelditzen dela, eh? Askotan 10rekin bizi oso laburtzea zaie dela, ez?
Oso, oso motz, oso motz. Nik banekien 30rekin apainatu go nintzela, baina 10rekin, bai, kostatu da. Baina pozik nago, egindako ariketarekin eta aukeratutako 10 kantuekin ere. Bai. Mm-hmm.
Asko kezaten dute ariketa polita dela. Ez dakit zuretzako ere hala izan den, ez dakit gogora ekarri dizkizun ba hor nun baiten zen eskan ez dakit gauzak edo
bai, berriro ere bizitzari nolabaiteko errepaso bat egiteko aitzaki polita izan da. Ariketa edo nik sikiera hortik egin nahi izan dut, ez? Badakit ariketa egiterakoan ere modu ezberdinetara egiteko aukera dagoela, baina bai nik haurtzaro, ez? Haurtzaro arteko atzera bide bat egin dut edo hori egin nahi izan dut, ez? Eta horregatik da lehenengo abestia dena, ez?
Bai. Vale, ba, esan dozu lehenengo abestia, goazen aurreneko abesti horrekin. Gaina ez da dozein abesti, eskatu dozu bertsio konkretu bat, gero itzen gendu.
Bai.
Biot, buztinezko biot, etxetxiki bat zara, aurra, askorra, naubelatako,
agian entzuleren bat nabarituko du soinua ez dela garbi-garbia, ez da diskan bezalakoa, baina badu horrek bere arrazoia. Ez da ze bertsio da hau, Aiora?
Bueno, hau da, Anarik zuzeneko kontzertu, Anariren zuzeneko kontzertu bat, Mikel Lauaren omenez eginiko kontzertu bat, eta hau behar nuen. Anarik momentu batean barru-barrutik. Aupa Mikel, esaten du.
Bai,
eta hori behar nuen. Eta banekien, ez? Garazi esango ziala soinua, baina hau behar nuen. Eta, zedon, nire adele saioa, ez?
Claro.
Mutxi gara bera, hori da.
Bai, ez, nolabait bi artista baten bezala kitzatzen dituzu baita, ez? Anari eta Mikel Laua
bai,
pentsatzen.
Bai. Bai. Mikel oso garrantzitsua da gure etxean, ez? Eta gure haurtzaroan ikustu dela etxean gehien entzuten zen bai, ahotsa, ez? Radio diskatik, ez? Viniloak ziren garai hartan. Gu gainera aitak harreman zuzena zuen, Mikel Laboarekin, orduan bertatik bertara ezagutzen genuen, eta oso oso berezia izan zen guretzat Mikel Laboa ezagutzea, eta aitaren bidez Mikel Laboa ezagutzea, ez? Edo aita Mikel Laboaren bidez ere ezagutzea, ze aita oso binkulatuta zegoen garai bere gazte denboretatik ere, ba ez dok amairu eta euskal kultura eta euskal musika eta mugimendu guzti horrekin, hortik hasi behar nuen nolabait ulertzeko ere garapenaren baitan ni zer naizen, ez? Horrek markatu nauelako seguraski izugarri pila. Eta anari, Mikel Laboa omentzen hasi eta zer hobe, ahots delegante horrekin omentzea baino, ez? Anari ezagutzea eta anari gure bizitzen parte izatea ere oso oso garrantzitsua izan da. Buelta, ez? Elegante bat eman duelako euskal musikaren baitan ahots emakumezko ahots batekin gainera, ez? Orduan, bai, biak bate ikusten 30ekoan biak sartu gonituen. 10ekoan biak bat egin ditu.
Aitu da un pizko zure parte aldu dela kantan.
Artzazu ana bihotza sortu gada zu bezala.
Horrentzuten genuen, haupa Mikel zati garrantzitsu hori, ez? Zuk horrela gainera idatzi zen iguzun, eh? Anariren bertsoa, haupa Mikel esaten duena.
Bai. Ez ki garbi nuen, hau behar nuen.
Hor, esan dozu, zautzeko Mikel zuzenen zautzeko aukerare izan zinula, sarrera nahi patu Donostin jaioaz, ez?
Bai.
Eta zure, bueno, aurtzaroi pasatu zinun Gipuzkoan alde batetik bestera?
Bai. Betidanik Donostiko Loiola auzoan bizi izan gara, baina ikastola eta institutora Hernanira joan nintzen, eta aita eskoitiarra eta ama azpeitiarra, beraz. Nire astebukaera opor, ez, gaixo aldi bereziak Azpeitin eman dituen. Horreati esaten dut ez dudala bat ere garbi izan, inoiz nongoa naizen, ez? Aukeran Hernani izelako nire aukera, ez? Hori aukerak eta kostintea, kuadrilla lagunak, institutoa, hori nire aukera izan zen eta Hernani aukeratu nuen. Familiz urolatarra naiz eta urolatar sentitzen naiz ala ezia izan naizelako eta han ezia izan naizelako. Ta aldiz bizi 21 urte arte Donostin, ez? Orduan, hoxe, kurioso.
Popurri.
Nasketa bat naiz. Bai.
Eta zergatik aukeratu zenuen Hernani momentu horretan?
Lehenengo aukeraketa gurasoena izan zen, ez? Langile ikastola aukeratu zuten, pedagogikoki eta berezia zelako, eta apostu hori egin zuten auzoko beste familia batzuekin batera. Oso esperientzia polita izan zena, por cierto. Eta baina eskola, ez? Bukatuta, aukeratu behar nuen non ikasten jarraitu, eta lagunak Hernanin ituen, ez? Eta Hernani osoa ezagutzen nuen, ez? Hernanin jarraitzea erabaki nuen. Eta gerora Hernanin bizitzea erabaki nuen. Horregatik diot Hernani aukera izan zela, ez? Aukeraketa bat.
Guazen pixkanaka bigarren kantakin,
bai? Hezkuntza aipatu dut, uste dute hezkuntzarekin zerikusirik baduela horrengo kanta.
No dark sarcasm.
bueno, Pink Floyd, We Don't Need No Education, zergatik.
Hemen gaude erdi dantzan, egin esan...
Bai, bueno, kasi institutuan gaude ja, bai? Iak erabili zuen abesti hau, bere orduko ikaslea bertzaleakek, bere orduko kanpaina eta bideo batean. Eta egia da, ni impresionatu ninduela, abestia ordutik aurrera beti gustatu izan zaidala, eta nire errepasoan, ez, ikaslea bertzaleakek ere baduen ez bere lekua, ba, kasu honetan ere biak bat egin eta horregatik ekarri dut, ez? Batetik ongi labur biltzen duelako aldarrikatu nahiko genuken ez hezkuntza propio horren beharra eta bestetik hori, pues nire momentuan, bizi momentuan ere garai esanguratsu bat bergogoratzen didalako, ez? Nire ikasle mugimenduarekiko eta bai, militatzen astearekiko lehenengo binkulo kolektibo hori, ez? Horregatik ekarri dut, bai.
Ian hasi zinen militatzen eta zenbat urterekin edo gutxi gora bera?
Ba, claro, oroitzen, claro, orduan EGB, ez? EGB egiten genuen eta gero institutora pasatzeko aukera izaten genuen. Nik uste dut gure eskola ikastez, ikastola garai hartan berezia zen, ez? 8. mailan ja hasi ginela, ez? Lehenengo hausnarketa eta behar kolektibo, ez? Individual kolektibo hoiek sentitzen eta antolatzen. Hori, uste du 8. ez, lehenengo institutuko lehenengo mailan ja hasi nintzela ikasle abertzaleaken ja aktiboki bai, militatzen.
Bai, eske, bueno, ez dakit, garai haietan ikuste oso gazte, ez, hasten zela militatzen, eta behintzat, ez dakit, beste bizipen batzuekin konparatuta, eh?
Bai, nik uste dut momentu, karo, garaia zen ezberdina, ez, momentuak ziren ezberdinak. Kuriosa da, porque garai hartan Osabak neri esaten zidean bere garaian alik eta lehenago hasten zirela, ez? Eta gaur egun...
Orduan ez dakiten, guen berandu hasten dela edo belaunaldi bakoitzek pentsatzen dola aurrekoa goizeko hasten zirela.
Bai, ez dakit, horrela, bai, horrela ez dakit, baina nik uste garaiak aldatzen doazela, ez? Eta garaien beharrak ere aldatzen doazela. Nik galdetzen nionean Osabarita zuek, zergatik uste duzu egiten zenutela, bazen bera 13 urterekin hasi zen lanean, ez? Orduan horre sortzen ziren edo euren garaian oso gazte, ez? Kasi ume zirela hasten ziren lanean edo gaur egun ume esango genuke, ez? Aldatzen doaz, ez? Eta garaien beharrak, momentuak gurea horrela zen eta horrela binkulatu ginen, bai.
Gero hitz egingo dugu gehiago, zeren militantzian ikuste zure bizitzan
bai, zea... Bai, aurrera bai,
eta bain baino gehiago zan
egin
bai, baina hezkuntzarekin bukatzearen, ze hezkuntza mota jasotzen nuen zuk, ze hezkuntza mota nahiko zenuke zure seme alabek jasotzea?
Buf, hor, izugarrizko eztabaida sortzen da, zen zeintzu horretan privilegiatua sentitzen naiz, lehen aipatu dut, ez? Langile ikastolara joan nintzela ikastera, eta garai hartan ere langile ikastola etzen edo zein ikastola edo eskola. Pedagogia berritzaileak praktikan jartzen zituen ikastola bat zen, ez? Eta gainera gure familiaren baitan ere oso kontziente naiz bakarrak izan ginela hezkuntza mota hori jaso genuenak, eta horrek ere familiaren baitan eztabaida asko sortu zituela, ez? Beldur asko mugitzen zirelako eta nolabait ere irudikatzen zutelako gu ez ginela gauza izango geroko hezkuntza guztia behartzen bezala garatu ale izateko, ez? Berritzailea zen, inork gutxik zekien hortik zer aterako zen, baina ongi atera zen. Nik ez nuen azterketa bat bera ere izan institutora heldu nintzen arte, gure oinarria talde lana ziren eta kontratuak, nigoratzen du, kontraktua deitzen genien lan estiloak burutzen genituela, bai, orduan zeintzu horretan diot privilegiatua izan nintzela. Claro, gaur egun, eztabaida handia daukat nire buruarekin inguruko hizkuntzari begiratzen diodanean, gure eskoletako hizkuntza ereduari edo pedagogia edo metodologiari begiratzen diodanean. zenik izan manuen horrelako metodologia bat, bai? Gaur-gaurkoz, ez dut uste garapena izan denik metodologia hori alik eta den leku gehienetan ezartzera, baizik eta kontrakora, ez? Uste dut obsoleto gelditu zaigun hezkuntza sistema baten baitan gaudela. Eta gau, ez dut uste horren errudun ateatza zait, baina ez da erru hitza, baizik.
Ardura
nagusia ez dela euskaldun ona. Ze horretan ere euskaldunok ez dugu, ez? Gure hezkuntza sistema propioa, ez metodologia, ez kurrikuluma, ez edukia hautatu eta erabakitzeko eskumenik edo eskubiderik. Garai hartan horregatik binkulatu nintzen eta gaur egun ere horregatik jarraitzen dute binkulatuta, ez? Eta gaur hori, eskumenik ez genuen orduan eta eskubiderik ere ez eta gaur egun berdin jarraitzen dugu, ez? Ez dakit erantzun
bai,
dugu.
Bai,
bai. Guazen hirugarren kantakin?
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle.
Bueno, salto txiki handi bat mandugu, ez? Beste leku batera joan gara.
Bai, putzua saltatu dugu, ez? Bai. Bai,
hau era portu ondo da.
Bai,
ez nun ezagutzen nik. Nik ere izan zen.
Nik gutxi abeslari kubatar bada eta egia da Kuban baduela, ez? Honi ez izen bat jarri zioten gainera, bazuen leku konkretu bat asko kantatzen zuena. Ez da guk gehien entzun dugun bertsioa, bai? Guk hau ekarri dut. Abestia unik asko binkulatzen du Silvio Rodriguezekin.
Bai, ezagune bai,
igual bere bertsioa edo bere abestia da etxean gehien entzune izan duguna. Baina kubatar emakumezko bat ekarri nahi nuen. Hor ere pixkat trampa egin dut. Gaur egunetik ere Kuba ekartzea behar nuelako, bai? Baina lehen aita aipatu dudan bezala, abestia oso gure amarekin binkulatuta dago, gure ama oso Silvio zalea izan da beti, ez bakarrik, ze Ego Ameriketako artista pila entzun ditugu etxean, eta orduan nola baitere binkulatu gara, herrialde haiek mundu ikuskera honen aurrean, beste zerbait eraiki nahi eta borroka eta bai, ikuspegi horretara, ez? Nik uste eta bestiak dena esaten duela.
La era está pariendo un corazón,
bai, behar dugu uste zerbait, ez?
Eta gaur egun, nola ikusten duzu Hego Ameriketako herrialde askotan bor-bor bueno, pasatzen ari den guzie?
Bai, nik uste zikliko, ez? Ziklikoa izaten dela edo izaten ari dela dena mundu honetan. Sistemaren lekuan jartzen ari zenean ezinbestez han egiten saiatzen ari ziren berrikuntza, ez? Alternatiben eraikuntza. Gelditze beste remediorik ez zuen, eta orduan da beste, ez, tuerkari buelta berri bat, eta, ez, eta hori ez da posible indarkeria eta represia erabili gabe, orduan hori, ba, kontraatake baten aurrean gaudela esango nuke, ez. Suertea izan nuen, zen maiatzon, eta apirila maiatzean, pasaden urtea, ja, zaztu egiten naiz urte zaldatu garela. Kuban egoteko aukera izan nuen, eta bertatik bertara ikusi, sentitu eta bizitzea izugarria izan da, ez?
Lehenago etzinen izana, Kuban?
Ez.
Aurreneko izan zen.
Bai, asko irakurri dut, harreman dexente izan ditut, ez? Eango, bai, nolabait ere binkulatuta egoten saiatu naiz, baina 20 urte tardatu dut Kubara fisikoki iristen, ez? Saiakerak ez zitzaizkidalako ongi ateratzen. Eta izugarria izan da, ez? Uste dut handik asko dugula ikasteko. Ez Kubatik bakarrik, eh? Baina ia Kuba badela zerbait berezia, ez? Nere ustez, beste errealitate bat posible dela, ez? Erakusten digun errealitate praktiko bat, bizi bat. Eta izugarri izan da, bueno, pasada bat, krisian sartu ninduen.
iritsi zinenean, ja Fidel gabeko Kuba bai. Batera iritsi zinen, aldatu da o irakurritakoaren kinko
ba, dena aldatzen da, bai, dena, bai, nik uste dute normala dela. Galdutako Kuba bat topatu nuen? Ez. Perfektua den Kuba bat topatu nuen? Ez. Baina hainbat gauzetan mila buelta ematen dizkigun Kuba bat topatu nuen? Bai. Bizi ritmo eta estiloan bat ipat, ez? Niz, jo, ikasiko bagenu, ez? Hemen, nahiko modan, ez? Modan ez, osan, eta aldarri importante bat izaten ari da, ez? Bizitzak erdigunean jartze hori, ez? Eta feminismotik bat ipat azken urteetan asko borrokatzen ari garen zerbait da, alternatiba berri horren erdigunea bizitza izan behar duelako, ez? Eta bizitzaren sostengarritasuna eta ongi bizitza zer den eta. Mo, Kuban pixka bat hori ikusi dut eta hori senditu dunik bertatik bertara, ez? Erdigunean bizitza dago. Eta bizitza on batek behar dituen elementuak daude. Gero izugarrizko ezintasunekin, eta ezintasun horiek trampak egitera eramaten gaitu, eta bai, horrelakoa bai horregatik esaten ez dela perfektua, baina bizi dira, eta niretzat ongi bizi dira. Ojala, guke maila batean hori ona ekartzen jakingo bagenu edo lortuko bagenu. Bai.
Bagoazen Kubatik Euskal Herrira buelta ia biskot.
Thank you.
Denota sutagar, kasu honetan, eta lehen esaten genuen, ez? Aipatuko genuela gehiago militantzia, uste dut honekin...
Bai, bai, salto berri badator, bai. Ez? Bai. Ia, ikasle mugimendua, sutagar eta gaztea bialdia gazte mugimendua, bai? Mm. Bere ala binkulatu nintzen. Garai hartan jarrai zen, eta gero aika sortu genuen, bai? Eta hau da, transito horretan, sutagarre gaztea bialdiaren testu inguruan egin zuen abestia. Ez da nire, ez, sutagarren ere abesterik gustokoena.
Zalantzan izan zagainera.
Bai, bai, azken momentura arte, ez? Bai, ez nekien hau edo Mari ekarri nahi nuen, ze Mari da niretzat sutagarren, ez? Bai, sutagarrera binkulatzen nauen abestirik importantena agian. Baina kontua errekorridoa egitea zenez, uste dut abesti honek ongi kokatzen ninduela edo, bai, garapen horren baitan.
Zer izan zen gaztea bialdia, bai?
Gaztea bialdia izan zen Donibane Lohizune eta Donosti artean, bai, burutu genuen mendi martxa moduko bat, baina ja da, aika sortze prozesu, ez, edo burutazio horrekin gebintzan, klaro, aika izan zen gehienek aztua izan arren, bai, zetzuen asko iraun, Euskal Herrian sortu zen lehenengo gazte mugimendu erakunde nazionala, bai, ipar egoa batuz, ba, denak bat egin genuena. Eta niretzat oso polita izan zen, oso berezi izan zen, prozesu bate izan zelako, eta ipar Euskal Herriko, ez, gazte, garai hartako gazteekin, burututako ibilbide oso polit baten bai, emaitza edo izan zelako gero kanbo, aika sortzea, eta bai, binkulatze horretan niretzat oso aberatsa eta asko erakutsi eman zidan garaia, ez? Baina igual harreman hoietatik begiratuta, politikoki begiratu baino, bakoitzarentzat zer suposatu izan zuen horretatik ikusmirak zabaldu eta elkar ezagutu eta harremandu eta eta hor ere errimu, ez? Kontuak sartzen ziren. Bai, interesgarria, polita.
Zure bizitzako ze garaietan gaude, zenbat urte zenituen gutxi gora bera?
21. Mm-hmm. Bai, 21, ja gazte,
ez? Adolescentzitik ja.
Bai. Bai.
Transizio.
Bai.
Momentuei.
Bueno, ba, urrengo kantara pasako gara, Arazi?
Bai, zeren denbora oso azkarra da pasatzen, ez dakite... Ba, beti pasatzen da, baina... Bai, guazen urrengora, venga.
Eta Aretha Franklin, respect.
Bai.
Uste dute feminismoarekin lotzeko...
Bai, hemen ere trampa pixka bat egin behar nuen, ez? Ikasle mugimendua, gazte mugimendua, feminismoa, zerrek eramaten hau feminismoa erdigunera jartzera, ez? Arrazoi asko egon daitezke, baina momentu batetik aurrera oso garbi ikusi nuen, hemen iraultza posible realik ez dela izango feminismotik eraikitzen ez badugu. Eta zein Aretha Franklin, ez? Eta besti potente
bai.
Hau baino hobea hori errebindikatzen hasteko, ez? Behar nuen ere, bueno, hor zalantzako ribili nintzen ere zein ekarri, ez? Asko izan daitezke. Incluso hegoaldera jeitsiz ere berriz, ez? Ba, Mercedes bat ekarri edo baina Aretha oso ona iruditu zitzaidan, ez?
Bai, badauk indar.
Indar berezia bai, bai. Bai, indarra eta aldi berean nola esan, ongi kokatzen du. Indarra behar den horretan jartzen duela esango nuke eta bestia oso oso potentea da, ez? Alaitasunetik izugarrizko aldarria egitera eramaten gaituelako.
Esan du urte asko daramatzazola baita ere, ez? Mugimendu feministan sartuta eta nola ikusi oso aldatu dela urte guztietan? Zebain ematen du badaula feminismoan boom.
Modan, ez? Bai, modan.
Pues modan ez dut esan nik.
Askotan entzun dut, ez? Azken garaian hori modan dagoela, ez? Hortik zerbait ere izango du sistemak baduelako bere ganatzeko, ez? Aldarriak bere ganatzeko joera eta askotan egin duen zerbait delako. Niretzat impresionantea da egiten ari garen bidea, ez? Baina alde positibotik, iruditzen zait feminismoak hartu duen erdigune hori nikustu lortzen ari garela aldarrikatzen genuen hori, ez? Hemen ez dela ezer aldatzea posible izango feminismotik egiten ez bada, eta ez da bakarra, ez da feminismotik ze lurraren krisia ere hor daukagu, ez? Ekofeminismoa, ez? Esan labur bilduko dut ekofeminismoa, baina gaur gaurkoz badakigu ari mutur ezberdinei heltzen ez balin badiegu beste mundu bat ez dela posible izango, ez?
Aiora, zu bilgune feministaren sorrera horretan ere izan zinen?
Bai, baina ni hor hiltzen aurretiko fasean edo momentuan, ze bilgune feminista sortu zenean ez zidaten hemen egoten utzi, bai? Bilgune uste du 2002an sortu zela, eta ni espetxean harrapatu ninduen. 2001an atxilotu eta espetxeratu nindutelako lehen aldiz. Orun bizi izan nuen, baina espetxetik bizi izan nuen, bai. Leitza,
bai.
Zelako garaiak, bai. Ze momentua, bai.
Joanen gaurrengo kantara eta seituko gontazizketan.
Bai.
Thank you.
Eta aiora kanta hau zergatik?
Atera da, ez hori esatelari nintzen, kuriosoa dela, baina kasi nahi gabe ateratzen direla kontuak, ez? Mm. 2001 espetxeratu ninduten, eta espetxean sarri ona india oso berezia izan zen niretzat, ez bakarrik, baina bai, modu batean edo bestean ekarri nahi nuen, eta bestia izugarria iruditzen zait, niri beste abesti askorekin batera espetxean lagundu, baina lagundu akompainar esaten dan bezala gazteleraz, ez? Betxe esate dut euskera zorritz bat falta zaigula, lagundu guztiak ez dutelako esan nahi bera, ez? Mm-hmm. Baina hau bai ondoan izan nuen abesti bat izan zen, eta horregatik ekarri nahi izan dut, ez? Nire espetxe aldia ere badelako nire ibilbidearen parte. Importantea.
Lehen esaten zinun gainera oso kozienteki bizitzu zinula baita ere, ez? Espetxaldiet egual aurretik ere...
Bai, claro, momentu bat zen, bai, Euskal Herriak oso momentu jakina bizi zuen. Eta gure kasuan oso argia zan, hona edet, ba, genekien zer egiten ari ginen, zer osatzen ari ginen, horrek zer suposatzen zuen, eta segurazki estatu espainolak urratsa eman eta ez, atxilotu, espetxeratu eta ilegalizatuko gintuztela. Eta hori egin zuten, eta orduan logika horren baitan ez dut esango erreza izan zenik, baina konstientea bai, ez? Eta ez guretzat bakarrik baizik eta gure inguruarentzat ere bai, ez? Oraindik oroitzen dut amak, nola esaten zidan, ai, bukatuko duzu, ez? Yeah. Ba bai. Baina konstienteki hartzen diren erabakien ondorioak ere batzuetan asumitu egiten dira, ez? Jakin gabe ere gero horrek zer suposatzen duen, eh?
Hori esan bar nizuen kontzientea zela, behintzat somatzea, ba, espetxean bukatuko zinela, baina agian eta pentsatzen militantzia batean ere horrek baduela bere lantze prozesua moduren batean, baina horrek ez du esan nahi gero realitatean, ez?
Sufrimendua debaldekoa denik, keba, ez. Ez, eta gainera ez zara heltzen ondorio horien sakontasuna kokatzera, bai, ezinezkoa da. Bizitzan ikustu eta askotan, ez, gertatzen zaigun zerbait dela, gauza batzuk bizi egin behar direla, jakiteko zer eragina duten, eta esperimentatu behar direla, edo, ez,
Normalan azalen bizi behar dela.
Bai, eta nondik tira dezakezun, eta nondik atera zaitezken ikusteko ere, bai? Mm-hmm. Bere aldeon, eta txar edo zail guztiekin.
Mm-hmm. Bueno, ba guaz pixkanak aurrengo kantara baita ere, bai?
Zuna undi batek bezarkatzen nahi.
Bueno, negua jandata, uste hain zuzen ere elkarrizketaren momentu honetan oso ongi datorrela, ez da?
Bai, bai. Ni 2009an atera nintzen espetxetik, eta zea maizek 2010an atera zuen negua joanda. Eta nire abestia egin nuen. Amar hauen artean egon behar zuela banekien, bost eskatu izan bazen ituzteke ere horrengo zen, eta abesti bat eskatuko bazen irakete, hau izango da, ba, hau izango litzateke. Hau da nire abestia. Eta ez da kantaria ere aiora delako, baina bai, labur biltzen du. Bai? Nik nundik sentitu, bizi, begiratzen dudan, uste dut abesti honek adierazten duela, laburbiltzen duela, eta oso nire sentitzen du, gaina jendeari esan diodanean, ez, harik eta hau egitera ni joala, zein uste duzue, eta hau denek asmatzen zute.
Bai,
hau da. Eta gainera hori nik ezakit momentua ere horrela suertatu zelako, ez, baina bai hau entzun, impactatu ninduen, nire azalean itxatxi nuen, eta eta ordutik nire ondo-ondoan dudan abesti bat da.
Kanta horietako bat laguntzen zaiona, baina lagundu lehen aipatu duen zentzu hortan, bai, akompainatzen zaiona.
Bai, ondo-ondoan daukat, eta beti agertzen den zerbait da, ez. Agian ere oso momentu konkretuan heldu zelako eta plazaratu zelako, ez? Nire fase berria, dena berriz zabal eta aukera guztiak irekitan ituen garai horretan, ez? Bai.
Bai, eta ia da kantak ere badola alako optimismo edo bueno, ematen du, ez? Badauke alako aire bat, bueno.
Bai, nik uste dut dena egin daitekenaren, ez? Baina ezer debalde ez denaren sentipen horretatik jasotzen dudala behintzat nik, ez? Orduan bai, asko esan ematen didan abesti bada.
Eta guazen horrengora eta horrengoa bai berezia dela.
Bai, uste dut egunero kantu saio hontan inoiz ez dula izan norberan kantu propioik. Entzun dezan.
Zaloiek altza eta begira zeure begietan, zeure bininietan, gu ere jaio gara eta kukuanu jarri belarria kukuanu entzun zazu kanta hau nahi baduzu, nahi duzunean osaitza zuzuk zeu zeure kantak eta elkarrekin abestu dezagun aro berri baten etorrera.
Bueno, ez dut zu entzuten zaitugula Igorrekin, ez da?
Kukuanuk,
bai. Anuk tripan zegoelarik Igorrek osatu zituen letrak eta abestia da. Eta ni laguntzaile.
Koroa.
Bai, ni olakoetan beti laguntzaile. Hobe. Eta bai, ekarri nahi nuen Bueno, gure etxean badugu ohitura edo suerte bat, eta da Igorrek baduela artista fazeta hori ere, eta orduan suertekoa gara bakoitzak badugu gure abestiak, txakurrak barne. eta claro, ama izatea, bai, ez dut esango danik nire bizitzan egin dudan gauza handiena, ez onena, ez goxoena, ez ezer, baina bai da berezia, oso berezia, eta oso prozesu kontzientea izan zena ere, eta orduan ekarri nahi nuen, eta ekartzeko modu polita irutu zitzaidan ma bestia bera ekartzea, bai? Egin genuen momentuagatik eta hartu zuen garrantziagatik, bai? Polita izateaz aparte, ze asko guri asko gustatu zaigu la bestia da. Bai, claro, gazteleraz nana, ez? Kulunka bestia, ez dakit nola, bai. Zehazka kanta edo, bai, itxura hori eman genion eta horrela atera zen.
Bai. Eta erditzera biden esan duzu gaina, hau aitzen.
Bai, hau, claro, hau da. Hau esan genuen, bueno, grabatuko dugu, zen nik orduan apostu bat egin nuen, ez? Saia nahi nuen erditze natural bat izan, naiz eta ospitalera joan, ez? Eta orduan hasi nintzen aukeratzen horretarako lagungarri izan zitezken elementuak eta batzen abestia bera, ez? Orduan grabatu genuen abestia eta joan nintzen ospitalera nire radiokasetarekin eta, ez? Hau grabazio honekin eta behin ja grabatuta ba zirratxaiora eramango dugu, ez?
Bai, eta bai. Polite da,
ez? Egia da, ospitalean ez nuela, azkenean entzun, ez nuela behar izan, edo ez ginela oroitu, edo prozesuak harrapatzen duela besten baitetik.
Bai. Mm-hmm. Nona, ze ospitalean erditu zenuen?
Iruñakoan
bai, aldaitekela...
Zentzu horretan ere, gauza asko aldatu dira azken urteetan, borrokatu genuen asko, eguna hartan ere, baina ez, gure izate horretatik, eta gaur egun oraindik ere topatu genuen emagin Mireni, eskerrak eman nahiko nizkioke, zebera gurekin batera ere borrokatu zuen asko, guk nahi genuen erditze horren alde, eta kriston esperientzia izan zen.
Eta puntu honetan arbitroak esaten du, aurrera segitu arraula, guazen urrengo kantara.
Bakarrik, aurrera jarraitu baino lehen, aipatu nahi nuen, zuk esan duzula lehen Kimetzek ere baduela bere abestia, eta jeloskor jarriko dela, baina aurrengo batean etorriko zara eta karriko duzu
bai, karriko Kimetzena. Bai.
hau Morricone da, baina kanta honekin nahi nuen sartu, bai, ja, garai honetarako agian Aizarotzen izango zinen, bai? 2012an etorri bai? Zinen, zergatik Aizarotz.
Iritik ateratzeko aukera bat zelako, betidanik jakine izan dut herri batean bizi nahi nuela, eta aurrak izan da zer esanik ez, aske dira.
Eta gustora bizi izatea Aizarotzen.
Bai, oso.
Ba, utziko unai baduzue segundu batzuk egin kantau, baina bukatzen jo barko, eh?
eskerrik asko tortzeagatik aiora. Azken kanta falta da eta horrekin agurtuko zaitugu, eta baina bueno, hori da, eskerrik asko gurekin guztia, hori guztia.
Plazer handia izan da gaurkoa, ze polita. Bai, eskerrik asko zuei opari honegatik.
Azken kantataz ez dakit zer bat esan nahi dozun, zer bez, izan
bueno, bi greba, ez? Pasaden urteetan, bi greba feminista, urtarrilaren 30ean ere greba soziala daukagu hortxe. Nolabait ere aldarrikatu behar nuen, ez? Borrokak darrai, eta jarraituko dugu beste mundu berri ezberdin, ez? Alternatiba hori eraikin nahian borrokan. Eta Alabak eskatu zidan, kasik, abesti hau, ez? Berak asko erabiltzen duena ere bada, asik belaunaldi berriak ere lotuz, danan artean ea egiten dugun, lortzen dugun.
Ba uste dut bukaera politia dela. Berriz, eskerrik asko aiora.
Zuei, berdin.
País Valencia, Madrid, Galería, como una enredadera que te atrapa que no.